Ali интересно беше како прво сите беа не или најголем дел од тие беа онака поддржувачки настроени кон Лигњава и после кога се отворија картите испадна дека он најмногу стратешки грешки направил.
Да. Така. И што е факт, не е ништо.
Што е факт, намерна, што е точно, ја не зборам на памет. Значи јас кога реков бе не можеш ти да држиш тема за реформи, а најголемиот проблем у државава е кај тебе и ти да го игнорираш. Е, ама не е присуството ова оно и на крај испадна дека и не е толку добро присуството и не треба секогаш присуство.
Да, да, да. Тоа што го збориме ние од пред.
А ја и ти го збориме многу одамна тоа име и меѓу нас. Ама и пред нив, значи ние сме си конзистентни.
Не, ама не треба да си ни доктор по некои работи за да знаеш што е штетно, што преминува.
Да, да, да.
Ти земи што сакаш најдоброто да прави го у некоја област, ако го претераш, што е штетно.
И ако го претераш, и ако го правиш у несоодветно време.
Да.
Значи не можеш ти на толку.
Нека да ширам темата, да ја враќам назад, да кажам дека практично истиот стил беше и во претходното.
И во образование беше исто.
Абе јас само што тогаш не стигна да се
немаше време толку да ескалира работава. Еве, ја денес мислам ми пукна филмот. Треска мајка ми кажуваше од Сабајле, она била со Бети на лекар да не оди сама и не завршиле работа. Вика одедно. Не,
проблем е креиран и не е само личен негов проблем, туку и партиски е проблем.
Абе, не е само партиски, на владава е проблем. Мајка ми
прифатена дека и партијата трпи. Знаеш, мајка ми првата реакција на организаторот ме погледна кој не знам што да сум кажал. Ако не си сетен дека е партиска штета,
да.
Глупости, мислам, ние...
Мајка ми шо ми вика...
Зашто направиле вака или така?
Ти замисли, мајка ми вика денес, преген или беше кај мене, вика, не е убаво ова, треба нешто да направите, мака имаат луѓето. Знаеш, мислам...
Сите имаат проблем со ова.
Не се брани оваа позиција.
Па не се брани, затоа што никој не ја гледа објективно, него тие што треба да ја решат, ја гледаат со тесен круг и си викаат супер сме, ние овие нечини све
друго. И се тапшат по рамо, да. Не може без сите да се против тебе и ти да мислиш дека ти си во право.
Катастрофа е цела ова работа. Е, да ја чекам на пат да тргнам и се да имам матер на сите.
Да ти кажам, јас се едва ја чекам утре да одам на пат.
Абе, ајде, Нино отишел на пат, што договарам у Хјустон два доктори да дојдат следната година. Абе, ајде, ја, овде што... каке... Пире седи таму и Кире и само кона
командат. Да. Да.
Тој ваму диде, тој таму диде, тој наму диде. Ајде се матер.
Шубава слика си
кој води комисија, кој води влада, кој води ова, кој води тоа, кој се расправа со милион луѓе?
Да, да, да. И фактички ти ќе расипеш односи со 10 други за да
Кај тој трчино три бројки му викам абе и со тие три бројки е колкава ќе користи за Македонија. Абе му викам ти во основно дете од основно да ги чита бројки веќе види дека лажат у тоа.
Лупак, не, ама да... мислам ние сме збореле толку е површен, толку е
ѓубре. Значи ѓубре невидено е. Значи полоше од сите, пошто другите може не знаат некои работи, може не не ми е, знаеш,
и посебно, ама и посебно без оки со тебе, сите овие години,
не
значи,
видам, значи ако... кога ова пред мене вака го прави, можам да замислам на само
да, кога да. Значи, на цела поддршка, на се што имаш направено и тоа не денес, не вчера, него со години на назад.
Не сум средна, е па затоа толку се нервираш.
Јас па не сум слушнала баш тоа што изгледа само
што добро, јас знаеш дека спиеш.
Да, не, да, ама викам човеку, не, па јас се бајле која видов, викам човеку, што толку се изнервирал, сигурно е нешто сериозно,
не
се гледа дека...
Абе, знаеш како перфидно, онака покварено ги буткаше работите. Значи, најрасипано што може.
Да, 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 ваму...
Се пред... он сака да го направи мене, ја не сакам нешто, или не знам... А за овие со таск, многу сумнителен ми е. Цело време истово го прави. И Копилево после имаше на друга точка на која што највише ме изнервира, се запна да му даеме 2 милиони евра на таф за субвенции, за лоу баджет. Шикај бе му викам, тоа е вградено во бизнес моделот, он затоа е концесијата да доби. Зошто ние треба
на
да плакаме?
На тој таф више шо... Бе, јас знаеш исто со него која се раскарав за таф, милиони евра им извлеков. Ама они ќе си одат ако ги притискаме.
Тоа време за нив само.
И викам чекај
ве. Победи, а тројца бе. Знам кога беше твоја.
И исто, зошто ве све да им попуштаме?
Ќувре мало
кога. Не, ама е те не безобразно. Вчера пријателов мој Миле ми праќа една порака, мислам како само јас не се устручавам да му одговорам како што мислам. А тој и тој предмет чека во МВР. И викам, добро, Миле, сега ќе ги вратам луѓето да видам што толку чека МВР што ги закочи инвестициите. Предметот уште не е стигнат у архива. А по состаноци и секаде...
И тој исто копиле лоша копија само направена од...
Па не интелигентна верзија, тоа е.
Да, глупа верзија. Го виде како му го пуши...
Да, бе, да.
Така, не ти кажав детали од кина. А као дете мало, филмот ко... ще го гледа, он и овој го пушти.
Онака импресиониран, ко заљубен у нова девојка.
Да.
Ама тоа ти е незрав карактер.
Да.
И сите моши навики од сите страни ги има собрано. Не знам шо е тој речник, закочено е у МВР, чека у МВР. Ник никога бев на пат, ми се јавува брзо сообраќајна согласно за некој таму прилеп. Викам, не можам, викам, на пат сум. Е, ми треба, пушти ми ја по факс. Викам, извини, Миле, јас документи по факс не пуштам. У затвор се оди за тоа. И шо има врска, дали е согласноста? Петок или понеделник?
Еден закон нема прочитан во живост.
И тоа, пази, согласноста стае за некои минерални суровини, тоа рудник е. Неке го ископа рудников преку викенд. Идиотизам.